Έγραψε τη δική του προσωπική ιστορία στη Βραζιλία, καθώς κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο ξίφος μονομαχίας νέων ανδρών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Αρτέμις Τζοβάνης έχει επίσης στη συλλογή του και 6 μετάλλια από παγκόσμια κύπελα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 1 χρυσό, 3 σημαίνια και 2 χάλκινα. Θα μας εξιστορήσει τώρα όλες τις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις του και τη διαδρομή του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Αρτέμη για τις επιτυχίες σου. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να με βρίσκομαι εδώ.
Αρτέμις Τζοβάνης, ετών
20.
Ετών 20. Αρτέμη, τι είναι για εσένα η ξυφασκία πέρα από τα μετάλλια και τις διακρίσεις? Παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι απόλαυση, ευχαρίστηση, εκτόνωση. Τι είναι?
Ξυφασκία πλέον είναι η δουλειά μου, μπορούμε να το πούμε. Παράλληλα με τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο, είναι βασικό κομμάτι της ημέρας μου, αφού αφιερώνω πάρα πολλές ώρες στην προπόνηση και σε ενδυνάμωση, αλλά γενικά σε όλη τη φιλοσοφία της ζωής μου έχω δομήσει έτσι την καθημερινότητά μου, ώστε να μπορώ να αποδίδω τα μέγιστα.
Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση, υπόθεση εργασίας που δεν θα συμβεί, για να δούμε τι περιέχει αυτό που λέμε στη δική σου αντίληψη των πραγμάτων. Εάν σταματούσες αύριο το πρωί, τι θα σου έλειπα από την καθημερινότητα της ξυφασκίας?
Νομίζω θα μου έλειπε αυτή η πίεση, αλλά με την άποψη της δημιουργικότητας. Γιατί αυτή η πίεση σου σε οθεί να κάνεις πράγματα που δεν ήξερες ότι μπορείς να τα κάνεις. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν, ο αθλητισμός γενικά και η ξυφασκία από την άλλη, να σε κινητοποιεί και να είναι μια όθηση για να ζεις κάθε μέρα διαφορετικά.
Τι στοιχείο ή τι στοιχεία σου έχει δώσει η ξυφασκία, Αρτέμη, που τα έχεις ενσωματώσει στην καθημερινότητά σου και δεν θα τα είχες αν δεν είχες ασχοληθεί με τον αθλητισμό, με την ξυφασκία δηλαδή?
Πρώτα απ' όλα είναι η πειθαρχία, η οποία είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να σου δώσει ο αθλητισμός γενικότερα, η στοχοπροσήλωση, ή σε ψυχολογικό επίπεδο να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου και στις νίκες και στις είδες περισσότερο, να μπορείς να ξανασηκώνεσαι, να προσπαθείς ακόμα πιο σκληρά, ώστε κάθε μέρα να γίνεσαι εσύ καλύτερος σαν άνθρωπος.
Είπες να γίνεσαι καλύτερος ως άνθρωπος. Ποια στοιχεία είναι αυτά που σε συναρπάζουν όταν πηγαίνεις είτε για προπόνηση είτε στον αγώνα? Αυτό που λέμε, ποια είναι τα στοιχεία της ξυφασκίας που σου δίνουν ευχαρίστηση? Μπορεί να είναι εκτός από την νίκη βέβαια, έτσι, εννοείται το μετάλλιο. Αυτό που λέμε η απόλαυση έξω από τη διάκριση.
Γενικά, δεν πρέπει να βρούμε μόνο τη διάκριση, αλλά υπάρχει μια διαδρομή από πίσω που χτίζεται μέρα με τη μέρα, ώστε να μπορέσουμε, εχόντων καλών των πραγμάτων, κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κάθε μέρα στην προπόνηση χτίζομαι μαζί με όλους τους συναθλητές μου βήμα-βήμα τη διαδρομή μας κάθε μέρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε την κουκίδα, όπου μαζεύοντας όλες το ίδιο σακούλι, σιγά σιγά θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Αλλά πραγματικά σημασία έχει κάθε μέρα στην προπόνηση να τη βλέπουμε τον ίδιο ζήλο, την ίδια χαρά, να πηγαίνουμε. Γιατί εγώ στην προπόνηση χαίρομαι που βλέπω τους συναθλητές μου, γιατί προσπαθούμε όλοι μαζί και οι επιτυχίες είναι επιτυχίες όλων των συναθλητών, δεν είναι μόνο δικές μου.
Αρτέμι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, άρα και ο κάθε αθλητής από θέμα χαρακτήρα, έτσι, διαφορετική σκέψη, διαφορετικές συνήθειες. Στην δική σου εκδοχή, πόσο της εκατό είναι αυτό που λέμε η σκέψη και η ψυχοσύνθεση και πόσο της εκατό είναι η αθλητικότητα στο αποτέλεσμα?
Στην ξυφασκία μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν το σκάκι με πόδια, δηλαδή πρέπει να οθείς τον αντίπαλο να κάνει κάτι που έχεις εσύ προνοήσει. Παίζουμε δηλαδή με δεύτερη σκέψη πολλές φορές, ώστε να τον οθήσουμε στο λάθος. Οπότε είναι πιο πολύ ψυχολογικό και παιχνίδι σκέψης, και έρχονται τα πόδια, η δύναμη, η ταχύτητα συνεπικουρικά στο αποτέλεσμα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η παρομοίωσή σου, το γεγονός ότι έβαλες το σκάκι για να δείξεις το βαθμό της πνευματικότητας
του αθλήματος
που έχει το άθλημα. Είσαι από τους αθλητές που έχει σε καλό βαθμό την αντίληψη του να διαβάσεις πάνω στον διάδρομο τον αντίπαλο.
Είναι βασικό κομμάτι του αγώνα, γιατί όταν μπορείς να επιβάλλεις το παιχνίδι σου με την ταχυδύναμη, αλλά σε φάση του αγώνα που υπάρχει κάτι που δεν πηγαίνει και τόσο καλό το παιχνίδι, πρέπει να πας σε δεύτερο επίπεδο, ώστε να μπορέσεις να κερδίσεις τον αντίπαλο σε αυτό το κομμάτι, τις σκέψεις.
Για πες μου, το γεγονός ότι ήταν το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο αγώνισμα του ξύφου μονομαχίας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα,
σωστά,
το έχεις και θα μείνεις για πάντα στην ιστορία. Θα λέει Αρτέμις Τζοβάνης ο πρώτος που πέτυχε αυτή τη σπουδαία διάκριση και δεν υπήρχε ποτέ στο άθλημα της ξυφασκίας για το συγκεκριμένο αγώνισμα. Το έχεις σκεφτεί, σου δίνει την ίδια ικανοποίηση, βέβαια θα το διαπιστώσει σε βάθος χρόνου, έτσι εννοείται αυτό, σου δίνει την ίδια ικανοποίηση με το μετάλλιο που κατέκτησες?
Θα σας πω την αλήθεια, δεν το έχω τόσο πολύ συνειδητοποιήσει ακόμα, γιατί προσπαθώ, γιατί ήταν μια καλή στιγμή, αλλά πρέπει να κοιτάμε πάντα την επόμενη. Και αυτό που μπορώ να σας πω με μεγάλη σκουρίνη, το έχω κρεμάσει στο σπίτι σε ένα σημείο και όποτε περνάω, εκεί σκέφτομαι, wow, τι έχω καταφέρει, αλλά με το που συνεχίζω, λέω, ωραία, πάμε παρακάτω τώρα.
Απλώς το γεγονός ότι είσαι ο πρώτος αθλητής θα μείνει για πάντα στο αθλητικό βιβλίο.
Μακάρι να μείνει ο τελευταίος, μακάρι να έρθουν και άλλοι μετά από μένα.
Αυτό είναι το βέβαιο, γιατί θα το επιδιώξεις και εσύ και οι επόμενοι μετά από εσάς που είναι... είσαι σε τόσο νεαρό της ηλικίας που λέμε, που έχετε πολλά χρόνια ακόμη. Τα 7 μετάλλια που έχεις κατακτήσει μέχρι σήμερα στο σύνολο 7 φορές έχεις ανέβει στο βάθρο, τι αποτελούν για σένα? Είναι το αποτέλεσμα της προπόνησης, είναι το κίνητρο, είναι ο στόχος?
Αποτελούν σίγουρα μια επιβεβαίωση των πολλών ετών προσπάθειας, αλλά κυρίως αποτελούν αυτή την τροφή για το επόμενο. Δηλαδή να σου δίνουν το κίνητρο να προσπαθήσεις κι άλλο πιο σκληρά, ώστε να καταφέρεις ακόμη περισσότερα αποτελέσματα στο μέλλον.
Αρτέμι Τζοβάνι, θα ήθελα να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Τι αγωνίσματα έχουμε στην ξυφασκία και κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το δικό σου αγωνίσμα, το ξύφος μονομαχίας?
Η ξυφασκία έχει τρία όπλα, όπως τα λέμε. Είναι το ξύφος μονομαχίας που κάνω εγώ, το ξύφος ασκήσεως και η σπάθη. Το ξύφος μονομαχίας, αν μπορούσαμε να το πούμε, είναι το πιο απλό για να το καταλάβει ο κόσμος, αφού όταν το σπαθί μπροστά έχει ένα κουμπάκι, η πούντα, με την οποία όταν την πατάμε ανάβει το λαμπάκι και κατοχυρώνει το πόντο στο μηχάνημα. Οπότε με απλά λόγια, όταν ανάβει το λαμπάκι, παίρνουμε και τον πόντο. Αυτό δεν ισχύει στα άλλα δύο όπλα, όπου στη σπάθη και στο ξύφος ασκήσεως μπαίνει και ο κανόνας της προτεραιότητας στο παιχνίδι, όπου ο αθλητής που θα ανάψει το λαμπάκι και θα έχει την προτεραιότητα, αυτός θα πάρει τον πόντο. Σε πολύ απλούς κανόνες, αν μπορούμε να το πούμε.
Τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το παγκόσμιο στην Βραζιλία?
Η προετοιμασία μου, εκτός από το κομμάτι της προπόνησης με την ξυφασκία με τους υπόλοιπους αθλητές μου, περιλαμβάνει σίγουρα κομμάτι ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, που το κάνουμε σε εξειδικευμένα κέντρα με τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο τον Άκη που δουλεύουμε μαζί με τους άλλους δύο συναθλητές μου, καθώς και επίσης και ατομική προπόνηση με τον προπονητή μου τον Γιώργο Πασά.
Θα ήθελα να μου πεις, αν βάζαμε έτσι μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός σε έκπληξη, έτσι, πριν πας στο παγκόσμιο, τι βαθμολογία θα βάζεις, βάζεις πιθανότητων να πάρεις το μετάλλιο?
Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια ότι τη μέρα πριν παίξω στο παγκόσμιο δεν είχα βάλει κάποιο στόχο, αλλά ήθελα απλά, επειδή ήταν και ο τελευταίος μου αγώνας στην ηλικιακή κατηγορία, ήθελα απλά να ευχαριστηθώ την κάθε στιγμή και τελικά αυτή η ευχαρίστηση παιχνίδι το παιχνίδι έφερε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα. Οπότε το μυστικό της επιτυχίας τελικά είναι να ευχαριστηθείς την κάθε στιγμή.
Δεν είχες μπει καν στη διαδικασία να σκεφτείς το βάθρο και το μετάλλιο. Δηλαδή πήγαινες αυτό που λέμε αγώνα με τον αγώνα, έτσι, να ευχαριστηθείς.
Αγώνα με τον αγώνα, και η ιδέα για το μετάλλιο ήρθε πολύ προς το τέλος, όταν άρχισε να μου λέει ο προπονητής μου ότι τελικά δεν είναι και τόσο μακριά, μου λέει. Και αν μπορούσα να πω ότι είχα στο μυαλό μου ένα κουτάκι, ένα παραθυράκι που στην άκρη φαινόταν το μετάλλιο, Αυτό λέει δηλαδή, στους δύο τελευταίους αγώνες άρχισε να μεγαλώνει, να έρχεται πιο κοντά, μέχρι την τελική στιγμή που ανέβηκε και ο ίδιος στο παγκόσμιο βάθρο.
Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την κλίμακα για το ακροατήριο. Ο βαθμός ετοιμότητας ποιος ήταν πηγαίνοντας εκεί από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι η μέγιστη, έτσι, ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας που είχε. Τι θα έβαζες εκεί?
Θα έβαζα ένα 9.
Θα έβαζες ένα 9.
Γιατί πάντα μπορούμε να προσπαθούμε για το καλύτερο.
Ωραία, πάμε τώρα να προσγειωθούμε. Αρτέμι, να μας πάρεις όλους μαζί σου και να πάμε στη Βραζιλία. Ρίο, έχεις ξαναπάει?
Όχι, πρώτη φορά και όνειρο ζωής για πολλούς. Μετάξει και εμένα.
Για πες μου πώς ήταν η πόλη, όλα.
Το καλό με την ξηφασκία και τον αθλητισμό γενικότερα είναι ότι εμείς οι αθλητές υψηλού επίπεδου που έχουμε την ευκαιρία να ταξιδεύουμε σε πολλά μέρη του κόσμου, έχουμε και ένα μικρό παραθυράκι να βλέπουμε λίγο τα μέρη που πάμε, να τα εξερευνούμε και να μας μένει κάτι όταν γυρνάμε πίσω στην Ελλάδα. Οπότε, εντάξει, προφανώς πήγαμε στο Χρυσότολι Τροτή πάνω, πήγαμε στην Κοπακαμπάνα, είδαμε κάποια ωραία μέρη. Βεβαίως, είδαμε και τις φαβέλες με τον τρόπο που ζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Οπότε, έχουμε κρατήσει ένα πολύ δυνατό στίγμα της τοπικής κοινότητας.
Θα ξαναπήγαινες?
Ναι, θα ξαναπήγαινα. Θα ξαναπήγαινα, βεβαίως.
Από θέμα διατροφής, δοκίμασε κάτι που σου έκανε εντύπωση, από διαμονή, πώς ήταν που λέμε?
Η αλήθεια είναι ότι δεν τόλμησα να δοκιμάσω κάτι τοπικό, μη μας πειράξεις και στους αγώνες, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω καθαρά για διακοπές που λέει ο λόγος, γιατί ήμασταν στο αυστηρό πλαίσιο της αθλητικής
αποστολής, αθλητικής αποστολής, οπότε το έχεις στο μυαλό σου για μια δεύτερη φορά.
Σίγουρα, άλλωστε, σίγουρα.
Ήταν καλά. Από θέμα η διοργάνωση, από θέμα οργάνωσης, πώς ήταν και η κατάσταση?
Καταρχήν, η εγκαταστάσεις που έγινε το παγκόσμιο ήταν στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που έγιναν και οι αγώνες του Ρίο το 2016. Παίζαμε στην αρένα Καριώκα και στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο. Υπήρχε ένα πρόβλημα ότι υπήρχε απόσταση μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων, το οποίο δημιουργούσε ένα πρόβλημα όταν παίζαμε πολλοί αθλητές ταυτόχρονα. Αλλά γενικά η διοργάνωση σε μεγάλο βαθμό ήταν ικανοποιητική.
Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Ήσουν νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη όταν ξεκίνησε.
Πετώντας για το Ρίο, ναι, ξεκίνησε. Ήμουνα στο νούμερο 10 της παγκόσμιας κατάταξης, σωστά.
Λοιπόν, εκεί ήταν όμιλος αρχικά. Πόσους αγώνες έδωσες στον όμιλο?
Καταρχήν, σε έναν αγώνα ξηφασκίας έχουμε τον πρώτο γύρο, τον όμιλο, που είμαστε γκρουπ των 6 και 7 ξυφομάχων, οι οποίοι παίζουμε όλοι με όλους. Από εκεί βγαίνει ένα σίντινγκ, μια κατάταξη, όπου από εκεί φεύγει ένα περίπου 25% των αθλητών και οι υπόλοιποι παίζουν αγώνες νοκάουτ. Το 1 με το 128, το 2 με το 127 και ούτω καθεξής σε ταμπλό μέχρι τον τελικό. Εγώ συνολικά έπαιξα δηλαδή 6 αγώνες στην pool και μετά γύρω στα 7 νοκάουτ νομίζω. 7 νοκάουτ.
Στον όμιλο, στο pool όπως λες, ήταν αναμενόμενο για εσένα? Είχες αντιμετωπίσει ξανά κάποιους αθλητές ή όλους ήταν η πρώτη φορά που τους έβρισκες?
Επειδή με τη σειρά αγώνων που γίνεται κάθε χρόνο έχεις την δυνατότητα να παίζεις με κάποιους αθλητές ακόμα και πάρα πολλές φορές. Οπότε δεν είχα παίξει με όλους, αλλά είχα μια ιδέα για το παιχνίδι, το ύφος των κινήσεων του κάθε αθλητή. Η αλήθεια είναι δεν είχα κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Έκανα 3 νίκες, 3 ήττες, οι οποίες με έφεραν σε ένα, ας πούμε, μέτριο ξεκίνημα στην κατάταξη. Ήμουνα στο 101 συγκεκριμένα.
Πόσοι αθλητές είπαμε ήταν σύνολο στο μονομαχίας?
Διαγωνίστηκαν 204 αθλητές, οι περισσότεροι από όλα τα όπλα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Πολύ μεγάλος ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός.
Πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος.
Και μετά πάμε στα νοκάουτ. Εκεί.
Εκεί πέρασε καταρχήν χωρίς αγώνα το ταμπλό των 2.56 λόγω της θέσης μου στην κατάταξη. Και από εκεί, στο πρώτο παιχνίδι αντιμετώπισα από το Κατάρ τον Αλ Ζάντρα, που νίκησα 15-10. Στο ταμπλό των 64 νίκησα τον Ισπανό Μαρτίν Γκαμάθο 15-9. Στο ταμπλό των 32 κέρδισα τον πανευρωπαϊκό πρωταθλητή Καπέρσκι από το Ισραήλ. Στο ταμπλό των 16 κέρδισα τον Νόγκ από τη Σιγκαπούρη 15-8 και στον αγώνα που θα έκρινε την είσοδο στην τελική τετράδα και τα μετάλλια κατάφερα να κερδίσω 15-14 τον Ολύμπιαν του Παρισιού Ζανκ Νίκολας από τον Καναδά.
Μέχρι εδώ ήταν κάποιος αγώνας που ήταν έκπληξη και για σένα η νίκη σου?
Ήταν έκπληξη η νίκη απέναντι στον Ισραηλινό, αλλά επειδή ακριβώς ήμουνα τόσο ήρεμος από το πρωί μέχρι και την τελευταία στιγμή, δεν ένιωσα ότι είχα κάνει μια τέτοια υπέρβαση να κερδίσω ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά ακολούθησα πιστά τις οδηγίες του προπονητή μου και έφτασα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Και τώρα είμαστε στους αγώνες που θα κρίνουν τα μετάλλια, έτσι.
Είμαστε στην τελική οχτάδα, όπου όσοι έχουν φτάσει εκεί έχουν κάνει ήδη πάρα πολλούς αγώνες, είμαστε όλοι εξαντλημένοι. Αλλά είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν, ας πούμε, τη μεγάλη διάκριση που όλοι θέλουν, να πάρουν ένα μετάλλιο σπίτι τους.
Και όλοι είναι δυνάμοι μεταλλιούχοι, για να
μπουν.
Όλοι
είναι δυνάμοι πρωταθλητές κόσμου.
Πρωταθλητές κόσμου μέσα εκεί. Για πάμε τώρα να μας εξιστορήσεις ποιους βρήκες εκεί στο δρόμο για το μετάλλιο.
Όπως είπα, πέτυχα αθλητές από το Κατάρ, την Ισπανία, το Ισραήλ, τη Σιγκαπούρη, τον Καναδά και την Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης Καπέρσκι και ο Ολύμπια του Παρισιού Ζανγκ Νίκολας. Το παιχνίδι με τον Ζανγκ ήταν πολύ σφιχτό παιχνίδι, γιατί ξέραμε και οι δύο τον τελικό στόχο του μεταλλίου. Οπότε πήγαινε πόντο-πόντο και τελικά κρίθηκε στο 15, στο 14, όλο που έχουμε τη συνθήκη του Αβαντάζ, όπου ένας αθλητής επιλέγεται αυτόματα από το μηχάνημα και άμα περάσει ένα λεπτό, ο αθλητής που έχει το αβαντάζ κατοχυρώνει τον πόντο. Οπότε είμαστε στο 14 όλα, ξεκινάει το παιχνίδι και ξέρουμε ότι όποιος δώσει το χτύπημα παίρνει σπίτι του και ένα μετάλλιο. Οπότε προσπαθούσα σε αυτό το σημείο να φέρω τον εαυτό μου σε μια κατάσταση όπου δεν ήθελα να σκεφτώ τόσο το αποτέλεσμα όσο τον επόμενο πόντο και πώς θα καταφέρω να τον δώσω εγώ.
Και πώς το σχεδίασε, βγήκε εκεί η Αρτέμη?
Εκείνη αλήθεια δεν σκεφτόμουν πολλά πράγματα, αλλά ήρθανε όλα τα προηγούμενα χρόνια της προσπάθειας που είχα κάνει και βγήκανε φυσικά, λέει, πάνω στο παιχνίδι.
Τον Νίκολα τον είχες αντιμετωπίσει ξανά, ήταν η πρώτη φορά?
Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα μαζί του σε κάποια διοργάνωση, είναι αλήθεια.
Και ποια είναι η πρώτη σου σκέψη όταν παίρνει τον πόντο, κατοχυρώνεται 15-14 η και ξέρεις ότι έχεις μετάλλιο, έτσι, τέλος?
Ναι, η πρώτη σκέψη ήταν να πάω να αγκαλιάσω τον προπονητή μου, γιατί ήταν ένας στόχος που δεν ήρθε τυχαία από το πουθενά, αλλά το είχαμε προσεκτικά σχεδιάσει πριν 2 χρόνια, όταν έκανα μια αρκετά σημαντική αλλαγή στην αθλητική μου καριέρα και άλλαξα όπλο, μεταπήδησα από το Ξύφος Ασκήσης στο Ξύφος Μοναχίας, το οποίο θα το συζητήσουμε πιο μετά παρακάτω.
Στη συνέχεια, ποιον αντιμετώπισες?
Αντιμετώπισα και τον μετέπειτα παγκόσμιο πρωταθλητή Γιουσέφ Σαμέλ από την Αίγυπτο, όπου στο πρώτο τρίλεπτο το σκορ έμεινε κλειδωμένο στο 3-3, αλλά μετά κατάφερε δυστυχώς εκ του αποτελέσματος να πάρει το παιχνίδι με 15-7. Ωστόσο, είχαμε καταφέρει ένα φοβερό αποτέλεσμα και μια ιστορική στιγμή για την ελληνική ξυφασκία.
Ο Αιγύπτιος, πώς θα το χαρακτηρίζεις ως αθλητή?
Είχε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, ήταν λεπτός, ψηλός και, ας πούμε, κάπως ανορθόδοξο για τα δεδομένα του αθλήματος παιχνίδι, το οποίο ωστόσο του έδωσε τη δυνατότητα να κατακτήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Για πες μου, με τους δικούς σου ανθρώπους μίλησες?
Ναι, μίλησα μετά το παιχνίδι. Ούτε αυτοί το πίστευαν, γιατί στην Ελλάδα ήταν 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα όταν εγώ τελείωσα τους αγώνες μου. Τους είχα ξενυχτήσει. Αλλά ήταν και αυτοί πάρα πολύ χαρούμενοι. Ούτε αυτοί προφανώς το είχαν συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να τους δώσω κι εγώ κάτι πίσω. Γιατί 14 χρόνια τώρα αυτοί δίνανε. Οπότε πρέπει να δώσω κι εγώ κάτι, κατάφερα να τους δώσω πίσω μετά από τόσο καιρό.
Για πες μου, όταν ανέβηκε στο βάθρο, πώς έχει μείνει στη μνήμη σου εκείνη τη στιγμή?
Η αλήθεια είναι ότι μου είχαν κοπεί λίγο τα πόδια. Λέω, Παναγία μου, πού είμαι τώρα αυτή τη στιγμή? Αλλά όταν μου φορέσαν στο λαιμό το μετάλλιο, ήταν πραγματικά φοβερή. Από τις καλύτερες στιγμές που έχω ζήσει.
Για πες μου, έχεις δει τους αγώνες ξανά σε βίντεο?
Μόνο μια φορά. Συνέχεια, δηλαδή αναταχτά διαστήματα καταφεύγω και ξαναβλέπω. Και βλέποντας, όχι όντοντας παίζοντας, αλλά βλέποντας τον αγώνα, έχω ακόμα αυτή τη στιγμή που το βλέπω, έχω το ίδιο άγχος που είχα όταν έπαιζα τον αγώνα. Μπορεί και παραπάνω.
Έχεις διαπιστώσει κάτι, εάν έχει συμβεί αυτό, που να σου έχει κάνει έκπληξη, που να είπες, εγώ το έκανα αυτό, βλέποντας αγώνες σε δεύτερο χρόνο που λέμε, ή όχι όλα που τα ξαναβλέπεις γίνανε, που λέμε, όπως έπρεπε, όπως βγήκανε?
πάρα πολλές φορές γίνεται αυτό, γιατί πάνω στο παιχνίδι σου βγαίνει και κάπως φυσικά. Οπότε δεν το αντιλαμβάνεις και πάρα πολύ, ενώ ένας εξωτερικός παρατηρητής το βλέπει από άλλη οπτική γωνία.
Ως εξωτερικός παρατηρητής εσύ το είδες από κάποια άλλη γωνία ή όχι?
Ως εξωτερικός παρατηρητής μπορώ να πω ότι έπαιξα πάρα πολύ φοβερή ξεφασκία όλη τη μέρα και μπράβο μου γι' αυτό.
Μπράβο σου γι' αυτό. Τι πήρες, Αρτέμι, τι θα κουβαλήσει μαζί σου ως αγωνιστική εμπειρία για τις επόμενες διοργανώσεις από εκεί?
Θα πω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι αποτελεί αυτή η επιτυχία αυτή την τροφή για το επόμενο. Γιατί μου έδωσε περισσότερο κίνητρο για προπόνηση, για προσπάθεια περαιτέρω, ώστε να μπορέσω να κυνηγήσω τα όνειρά μου που ευελπιστώ να έρθουν να γίνουν πραγματικότητα στο μέλλον.
Αρτέμι Τζοβάνι, πάμε τώρα στην προηγούμενη χρονικά σημαντική διάκριση που έγινε στο Ουσμπεκιστάν Παγκόσμιο Κύπελλο Ξύφους Μονομαχίας των Νέων. Εκεί πήρατε το ασημένιο μετάλλιο ομαδικό με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο και τον Κωνσταντίνο Καραμπάση. Για κάνε μας τις συστάσεις και ως αθλητές και ως χαρακτήρες. Ποιοι είναι οι δύο συναθλητές σου?
Οι δύο στενότεροι, αν μπούμε, άνθρωποι μου στο χώρο της ξεφασκίας πλέον είναι ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Καραμπάσης. Δύο αθλητές που έχουμε πορευθεί τα δύο αυτά τελευταία χρόνια μαζί. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο και έχουμε ζήσει απίστευτες εμπειρίες μαζί και ελπίζω στο μέλλον να καταφέρουμε και παρέα, αν μπορώ να το πω, γιατί είμαστε μια παρέα πρώτα απ' όλα, να καταφέρουμε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα.
Για πες μου πώς είναι ο καθένας και ως χαρακτήρας και ως αθλητής, τι στοιχεία έχει?
Και οι δύο είναι εξαιρετικά παιδιά. Ο Παναγιώτης από τη μία, αν μπορούμε να πούμε, έχει το πιο ανορθόδοξο παιχνίδι, ενώ ο Κωνσταντίνος έχει πιο στιτό, όχι το κανονικό, γιατί όλοι έχουμε μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που παίζουμε, αλλά έχει πιο τεχνικό, πιο τεχνικό κομμάτι, έχει πιο καλά χαρακτηριστικά. Ενώ ο Παναγιώτης παίζει πιο πολύ με το μυαλό του.
Και ως χαρακτήρες, ποιος είναι από τους τρεις πιο εκδηλωτικός και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα συγκρατήσει, που λέμε, την τριάδα?
Ο πιο εκδηλωτικός είναι ο Κωνσταντίνος και μπορώ να πούμε ότι εγώ είμαι αυτός που συγκρατεί τα πνεύματα κάποιες φορές.
Πώς φτάσατε στην κατάκτηση του ασημένιου μετάλλιου? Πριν όμως θέλω να μου πεις Τασκένδη, Ουσμπεκιστάν, είχες ξαναπάει?
Ούτε στην Τασκένδη είχαμε ξαναπάει και οι τρεις και ο προπονητής μου. Και δεν μας άφησε, είναι αλήθεια, μια ωραία εμπειρία, γιατί δεν είχαν πάρα πολύ επαφή με τον έξω κόσμο, ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο όχι τόσο καλό, αλλά επειδή είχαμε πάει για δουλειά, παραμείνουμε στο κομμάτι το αθλητικό.
Εκεί. Ωραία, και πάμε τώρα πώς φτάσατε στο ασημένιο μετάλλιο.
Σωστά. Παίξαμε πρώτα στο ταμπλό των 8 με την ομάδα του Κυργιστάν, την οποία κάναμε μια σχετικά άνετη νίκη 45-29. Ένας εξωτερικός παράγοντας θα μπορούσε να πει ότι το πήραμε άνετο παιχνίδι. Ωστόσο, ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή η απέναντι ομάδα. Αλλά ακριβώς επειδή παίξαμε εμείς πάρα πολύ καλή ξεφασκία, καταφέραμε να πάρουμε σχετικά άνετα το παιχνίδι. Οπότε μετά συνεχίσαμε στο ταμπλό των 4, όπου αντιμετωπίσαμε την πολύ καλή ομάδα του Καζακστάν, η οποία έχει πάρει πάρα πολλά παγκόσμια μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι, το σκορ να είναι στο 43 όλα. Ο Παναγιώτης ήταν που ανέλαβε το δύσκολο έργο να τελειώσει το παιχνίδι. Και πάλι σε διαδικασία του αβαντάζ, καταφέραμε να πάρουμε τον τελευταίο πόντο και να πάρουμε αυτό το πολύ σημαντικό μετάλλιο, γιατί και μας κράτησε ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη και μας έδωσε και το αργυρό, όχι το αργυρό, και κλείδωσε το μετάλλιο και για την ελληνική παρουσία στο Ντασκένδη εκείνη την περίοδο.
Και στον τελικό, ποια χώρα αντιμετωπίσατε?
Αντιμετωπίσαμε την επίσης πολύ καλή ομάδα της Αιγύπτου, από την οποία ιτηθήκαμε 45-32, άμα θυμάμαι καλά, αλλά παίξαμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το παιχνίδι. Κάναμε κάποια τεχνικά και τακτικά λάθη, τα οποία όμως τα χρησιμοποιήσαμε για τη μετέπειτα πορεία μας στους υπόλοιπους αγώνες σειράς.
Και ποια ήταν αυτό που λέμε η γεύση εμπειρία που σας άφησε μετά τον τελικό? Ήταν η χαρά του ασημένιου μεταλλίου ή το γεγονός ότι δεν νικήσαμε την Αίγυπτο? Τι κυριάρχησε αρχικά?
Όχι, δεν επικράτησε κάποιο τέτοιο. Η χαρά ήταν περισσότερο, γιατί είχαμε πετύχει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και θέλαμε να προσπαθήσουμε στο μέλλον ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερες κορυφές.
Λοιπόν, είπες για κορυφή. Στην κορυφή ανεβήκατε στην Κωνσταρίκα, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Χρυσό μετάλλιο για την Εθνική Ελλάδος, το ξύφος μονομαχίας.
Το πρώτο που παίρνει και ομάδα της Ελλάδας, πρέπει να σημειωθεί στην ιστορία της ελληνικής φασκίας, δεν έχουμε ξαναπάρει.
Χρυσό μετάλλιο.
Χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο.
Σε παγκόσμιο κύπελο. Δεύτερη φορά βάζεις το όνομα σου στο βιβλίο της ελληνικής αθλητικής ιστορίας και της ελληνικής ξυφασκίας. Κωνσταρίκα, σε ποιο μέρος ήτανε?
Ήτανε στο Σαν Χωσέ, στην πρωτεύουσα. Σε ένα σχολείο είχε, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Σαν
Χωσέ. Για πες μου πρώτα απ' όλα, η περιοχή πώς ήτανε, όσο μπορέσατε να δείτε?
Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε στην Κωνσταρίκα τίποτα σημαντικό, γιατί ήτανε. Βλέπαμε ότι παντού υπήρχαν σηματοπλέγματα, δεν περπατούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι στον δρόμο, οπότε ήμασταν και εμείς περιοριστήκαμε αρκετά.
Και για πάμε τώρα, ήταν ιστορική στιγμή και μάλιστα ο Γιώργος Πασάς, ο προπονητής, δήλωσε τότε ότι είμαι πραγματικά γεμάτος χαρά και υπερηφάνεια για αυτά τα παιδιά. Κατάφεραν να ανέβουν στο πρώτο σκάλι του βάθρου σε ένα παγκόσμιο κύπελο και μόνο είπε, όσοι ζουν από κοντά την προσπάθειά τους μπορούν να καταλάβουν πόσο σπουδαίο είναι αυτό το επίτευγμα. Είχαμε μόλις 10 μέρες να δουλέψουμε και να διορθώσουμε κάποια λάθη. Μας βοήθησε πολύ το γεγονός, είπε, ότι δουλέψαμε ένα δεκαήμερο, κάναμε προπονήσεις πολύ ψηλού επίπεδου, καθώς η προετοιμασία μας έγινε στη Νέα Υόρκη μαζί με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πρωτοκλασσά τους αθλητές από διάφορα κολέγια.
Σωστά, γιατί στην Αμερική που είχαμε ταξιδέψει είχαμε πάρει αρχικά για το παγκόσμιο κύπελο του El Salvador, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτώβρη, που κάναμε και εκεί μια αξιόλογη παρουσία σαν ομάδα. Και μετά πήγαμε για να μην επιστρέψουμε στην Ελλάδα για μια μισή εβδομάδα περίπου στη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε καλύτερο ρυθμό με αυτούς τους αθλητές και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στο παγκόσμιο κύπελλο του Σαν Χωσέ που ήταν στις αρχές Νοεμβρίου.
Για πες μου, πώς φτάσαμε στο πρώτο σκάλι του βάθρου εκεί στην Κωνσταρίκα?
Κερδίσαμε κατά σειρά το Παναμά, τη Χιλή και στο τελικό κερδίσαμε την ομάδα της Βραζιλίας. Η οποία, με παιχνίδι που ενώ βρισκόμασταν πίσω στο σκορ, με λίγο πριν το τέλος, καταφέραμε με χειρουργικές, αν μπορούμε να πούμε, κινήσεις να το φέρουμε στα μέτρα μας και να το πάρουμε στα σημεία.
Και να το πάρουμε στα σημεία 45-40, έτσι.
45-41 νομίζω.
45-41 νικήσαμε τη Βραζιλία. Η πρώτη αντίδραση εκεί με τα παιδιά αλλά και με το προπονητικό επιτελείο ποια ήταν?
Η αλήθεια είναι ότι μας βγήκε στο τέλος όλη η ένταση της χαράς, της έντασης του αγώνα, γιατί μέχρι τελευταίο λεπτό ήμασταν πάρα πολύ σφιχτοί, γιατί όλοι θέλαμε να πετύχουμε κάτι τόσο σπουδαίο. Και όταν άναψε το λαμπάκι και πήραμε το τελευταίο χτύπημα, το 45ο όπως είναι στα ομαδικά, όλοι υπήρχαμε πανηγύρια, χαρές, αγκαλιές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Εκεί πήρες και το ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό. Πώς έφτασες σε αυτή τη διάκριση?
Την προηγούμενη μέρα είχα αγωνιστεί και στο ατομικό, όπου βρέθηκα αντιμέτωπος και με τον Παναγιώτη στη φάση των 8. Όπου δηλαδή το καλό ήταν ότι Έλληνας αθλητής θα έπαιρνε μετάλλιο σε εκείνον τον αγώνα, ό,τι και να γινότανε. Έτυχε να κερδίσω εγώ, θα μπορούσε να το καχυτεί να το είχε κάνει και ο Παναγιώτης. Και θα ήμουν το ίδιο χαρούμενος άμα είχε πάρει το μετάλλιο και ο Παναγιώτης, μπορώ να πω.
Εκεί μετά την επιτυχία σου είπες ότι κατάφερα μέχρι το τέλος να κρατήσω τη συγκέντρωση και την προσήλωσή μου και να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι μπορεί να χαλάσει την προσήλωση και τη συγκέντρωση?
Το πρώτο που μπορεί να τη χαλάσει είναι όταν ένα παιχνίδι δεν πάει καλά, δεν πρέπει να κυριεύσει η απογοήτευση. Αλλά εκεί θα πρέπει να μπει κάτω η στρατηγική του αγώνα, η τεχνική που θα πρέπει να, η τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσω, ώστε τα λάθη που έχω κάνει μέχρι εκείνο το σημείο να μην τα επαναλάβω και να μπορέσω να αλλάξω προς το δικό μου συμφέρον το παιχνίδι.
Νιγηρία, Λάγος. Η εθνική ομάδα βρέθηκε εκεί, Αρτέμι Τζοβάνι, για το ομαδικό του παγκοσμίου κυπέλου. Λάγος Νιγηρίας, ποια είναι έτσι η εντύπωσή σου? Είχες ξαναπάει η Νιγηρία και Λάγος ήταν πρώτη φορά?
Ούτε στην Νιγηρία είχαμε ξαναπάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, γιατί από την πρώτη στιγμή που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, η υγρασία, η μυρωδιά και η όλη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή ήταν πολύ δύσκολη ακόμα και για έναν αγώνα ξυφασκίας να πραγματοποιηθεί. Αλλά καταφέραμε και φτάσαμε πάλι σε ένα πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα παρόλα τα αυτά.
Ασημένιο μετάλλιο. Εκεί πώς φτάσαμε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου.
Νικήσαμε κατά σειρά πρώτα το Κονγκό, το Χονγκ Κονγκ στο ημιτελικό και μετά αγωνιστήκαμε με την Αίγυπτο στον τελικό.
Και εκεί από την Αίγυπτο ιτηθήκαμε, έτσι, τους ξαναέχουμε βρει.
Ιτηθήκαμε την Αίγυπτο. Πάλι παίξαμε πάρα πολύ καλή ξεφασκία, αλλά η Αίγυπτος, μπορούμε να σημειώσουμε ότι εκείνη την περίοδο ήταν και στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Είχαν πάρει κατά σειρά 2 ή 3 παγκόσμια κύπελα.
Πολύ καλά κάνεις για να καταλάβει και να αντιληφθεί το ακροατήριο που δεν ασχολείται ενδεχομένως με την ξεφασκία, τη δυναμική που έχει η Αίγυπτος.
Όπως επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι εκείνη την περίοδο είχαμε καταφέρει την Ελλάδα να τη φέρουμε από το... Δεν είχαμε καν στο χάρτη των ομαδικών και καταφέραμε να τη φέρουμε στην πρώτη δεκάδα, όπου και μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ρίο η Ελλάδα έφτασε στην 7η θέση παγκόσμιας κατάταξης, πάνω από υπερδυνάμεις όπως η Ιταλία, το Ισραήλ, ο Καναδάς, υπερδυνάμεις του αθλήματος.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και αυτό που
και
λες.
Και εκείνη την περίοδο είχε γίνει η αρχή, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να γευτούμε τους καρπούς επιτυχίας.
Αυτό που λες, η αρχή στο παγκόσμιο κύπελο στην Κωνσταρίκα, όπου πήραμε το χάλκινο στο ομαδικό και το χάλκινο στο ατομικό εσύ, αυτό που λες ότι ήταν η αρχή, τότε ο Γιώργος Πασάς είχε πει ότι τα αποτελέσματα ήταν καλά για τα δύο μετάλλια τα χάλκινα στην Κωνσταρίκα και μας δίνει περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και αποδείχτηκε στη συνέχεια. Είπε τότε ότι είμαι πραγματικά περήφανος για τους αθλητές, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για την επαγγελματική συμπεριφορά που έχουν υπηρετώντας ένα ερασιτεχνικό άθλημα. Αυτό είναι, νομίζω, τα λέει όλα, έτσι, μέσα από τον Γιώργο Πασά.
Γιατί στις αρχές Νοεμβρίου που ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νιγηρίας, ήταν μόλις η δεύτερη φορά που αγωνιζόμασταν σαν ομάδα. Και κατά σειρά πρώτα παίξαμε με την Κωνσταρίκα, την οποία κερδίσαμε 45-23. Στη συνέχεια ιτηθήκαμε από την πολύ δυνατή ομάδα της Γερμανίας, 45-21. Και πήγαμε αγωνιζόμενοι στο μικρό τελικό με το Περού, όπου ξέραμε πριν ξεκινήσουμε ότι ο νικητής θα φύγει με ένα μετάλλιο από την Κωνσταρίκα. Οπότε προσπαθήσαμε, βάλαμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε το αποτέλεσμα, το οποίο ήρθε με σκορ 45-39 και ήταν η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη επιτυχία που είχε φέρει μετά από πολλά χρόνια η ελληνική ομάδα στην ελληνική ξεφασκία γενικά βάσκα.
Και είχε προηγηθεί η Κωνσταρίκα εκεί με το χάλκινο και το ομαδικό που ανέφερα τις δηλώσεις, έτσι, και στο ατομικό
σωστά.
Γιώργου Πασά. Πώς ήταν εκεί οι αγώνες που ήταν η αρχή, έτσι, για αυτήν την πορεία, ήταν η πρώτη σημαντική διάκριση στην Κωνσταρίκα. Πώς φτάσαμε εκεί στο ομαδικό, στο χάλκινο, ήταν έκπληξη βασικά εκεί πέρα?
Ήταν έκπληξη για πολλούς παράγοντες, γιατί... στην ελληνική ξεφασκία δεν έχουμε τόσο σαν νοοτροπία την ομάδα. Μπορεί το άθλημα να είναι ατομικό, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και το ομαδικό σκέλος, στο οποίο δεν έχουμε επενδύσει δυστυχώς τόσο πολύ. Ωστόσο, εμείς σαν ομάδα, με τους δύο συναθλητές μου και τον Γιώργο Μπασά, προσπαθήσαμε αυτά τα δύο χρόνια να χτίσουμε πάνω σε αυτό και καταφέραμε πάρα πολλά σπουδαία αποτελέσματα, τα τέσσερα ομαδικά που αναφέραμε, και λόγω αυτών ήρθαν και τα υπόλοιπα. Οπότε μπορεί στην αρχή είχαμε σχεδιάσει στη διετία αυτή η πορεία να έρθει ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μπορεί αυτό το μετάλλιο να έρθει στο ατομικό, να το πήρα εγώ. Ωστόσο, το μετάλλιο αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν μετάλλιο όλης της ομάδας και το πήρε όλη η ομάδα μαζί. Γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί αυτά τα χρόνια και κατάφερε να είναι το επιστέγμα αυτής της μεγάλης πορείας.
Ποιες νίκες κάναμε στην Κωνσταρίκα για το χάλκινο?
Κάναμε κατά σειρά, όπως είπα, με την Κωνσταρίκα 45-23, ιτηθήκαμε την Γερμανία 45-21 και κερδίσαμε το Περού 45-39.
Και η αντίδραση που ήταν το πρώτο εκεί μετάλλιο με τα υπόλοιπα παιδιά είναι η πρώτη
ήταν
επιτυχία.
Ίσως και εντονότερη από την αντίστοιχη χρονιά, την επόμενη που κερδίσαμε το χρυσό, επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του ξύβου ζωμανομαχίας που έπαιρνε ελληνική ομάδα.
Και μάλιστα εκεί ήταν διπλή ιστορία, καθώς ήσουν ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε ατομικό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελλο έως 20 ετών. Πριν 21 χρόνια το έχει καταφέρει ο Αλέξανδρος Κοντογιάννης, ένα χάλκινο στη Βουδαπέστη, και εκεί πάλι...
Ήτανε πολλά τα χρόνια, είναι η αλήθεια, και δεν το περίμενα, με την έννοια ότι εγώ άλλαξα όπλο τον Ιούλιο του 2024 και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου είχαν περάσει μόλις 3,5 μήνες, αν μπορούμε να το πούμε. Οπότε δεν είχα κι εγώ απαιτήσει από τον εαυτό μου να φτάσω σε κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε ήρθε πάλι με την οτροπία του πάμε βήμα-βήμα και δεν ξέρουμε τι θα έρθει και το περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
Πρέπει να ήταν μεγάλος ο βαθμός έκπληξης για σένα, έτσι, μόλις 3 μήνες το όπλο που άλλαξε αγώνισμα.
Ήταν πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, αλλά και χαρά, γιατί ήταν πολύ δύσκολο το καλοκαίρι που πέρασε, πάρα πολλές ώρες προπόνησης, αλλά τελικά έφεραν αποτέλεσμα.
Για πες μου, θα ξανεπανέλθω στη δήλωση του Γιώργου Πασά, επαγγελματική συμπεριφορά σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα. Πώς είναι αυτό, πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα για το ακροατήριο?
Μεταφράζεται σε πάρα πολλές ώρες προπόνησης, γύρω στις 3 με 4 τη μέρα, στους οποίους όμως πρέπει να συμπεριληφθούν και τα χιλιόμετρα που κάνει ένας αθλητής για να πάει στην προπόνηση. Εγώ, π.χ., διαμένω στο Εγάλεο και η προπόνησή μου βρίσκεται στην Παιανία, που είναι και ο σύλλογός μου και η εθνική ομάδα. Οπότε αφιερώνω μεγάλο μέρος της μέρας μου στο κομμάτι της προπόνησης, το οποίο, δόξα τω Θεώ, έφτασε σε ένα σημείο ώστε να μπορώ να πω ότι γεύθηκαν τους καρπούς των κόπων.
Και για να αντιληφθεί κάποιος που δεν γνωρίζει τις χιλιόμετρικες αποστάσεις, κάνεις 2 έως 4 ώρες την ημέρα με στο αμάξι, που μπορεί να είναι και 5 ώρες εάν είναι διπλή προπόνηση.
Σωστά.
Και αν βάλουμε, δηλαδή, θα είσαι εκεί περίπου 10 με 11 ώρες την ημέρα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Έτσι,
και όλα είναι τρομακτικό το νούμερο.
Είναι για να αντιληφθούμε το νούμερο και το μέγεθος, ότι θα είσαι 10 με 11 ώρες την ημέρα. Τι είναι αυτό όμως που σας κρατάει και μένετε? Γιατί δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, να πεις ότι ο Αρτέμις Τζοβάνης θα έχει στα 30, στα 35 λύσει το οικονομικό του πρόβλημα.
Σίγουρα όχι, γιατί προφανώς οι Έλληνες αθλητές που ασχολούμαστε με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν περιμένουμε και να ζήσουμε από αυτό. Γι' αυτό και όλοι οι αθλητές που είμαστε σε αυτό το επίπεδο σπουδάζουμε σε και καλά πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουμε μετά το τέλος της καριέρας μας, ας το πούμε, να έχουμε κάποια αποκατάσταση. Εγώ σπουδάζω στο Πολυτεχνείο ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, αλλά προσπαθώ παράλληλα με τις σπουδές μου να κρατάω και την αθλητική μου επίδοση σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Γιατί σκοπός είναι να, ας πούμε, η αριστεία που έχω εγώ σαν στόχο να είναι και μια ισορροπία μεταξύ και ακαδημαϊκής και αθλητικής, πώς το λένε, σε ένα επίπεδο και αθλητικής και ακαδημαϊκής αριστείας, στο υψηλότερο επίπεδο που είναι εφικτό.
Αρτέμι, και πόσο δύσκολο είναι όταν κάποιος είναι ανήλικος και πηγαίνει σχολείο σε αυτές τις υποχρεώσεις? Εκεί σίγουρα η οικογένεια είναι χορηγός. Και ποιες είναι? Το πέρασε σε αυτό το στάδιο, αλλά ακολουθούν άλλα παιδιά.
Εκεί η οικογένεια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην υποστήριξη του παιδιού. Γιατί το παιδί όταν είναι μικρό δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ, πόσο μικρό είναι η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας, και πόσο σημαντικό είναι μετά την ήττα να μην απογοητεύεται, αλλά εκεί η οικογένεια να δίνει προς τη σωστή κατεύθυνση στο παιδί να καταλάβει.
Αρτέμι Τζοβάνι, πώς είναι να σκέφτεται κάποιος την επαγγελματική αποκατάσταση, αυτό που λέει ο Γιώργος Πασάς, σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα να το υπηρετεί επαγγελματικά και να σκέφτεται συγχρόνως και την επόμενη μέρα?
Είναι πολύ δύσκολο, είναι η αλήθεια, γιατί ακόμα και να καταφέρει κάποιος να βγάλει ένα καλό πανεπιστήμιο, πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο μέσα από την ημέρα του, ο οποίος είναι ήδη περιορισμένος από την προπόνηση. Οπότε ένας καλός αθλητής, ένα από τα ακόμα από τα προτερήματα που δίνει αθλητισμός, είναι το time management, αν μπορούμε να πούμε. Οπότε μπορεί σε πολύ πιεσμένα χρονικά πλαίσια να αποδώσει τα μέγιστα σε ό,τι και αν κάνει. Και αυτό είναι και μετά για την επαγγελματική του πορεία πολύ μεγάλο προσόν, το οποίο ελπίζουμε να εκτιμηθεί, γιατί εμείς σαν αθλητές μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και σε πολύ καλό βαθμό.
Χορηγοί υπάρχουν, άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σε αυτή την προσπάθεια?
Χορηγοί, είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε στο πλάι μας πολλούς καλούς ανθρώπους που έχουν στηρίξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του ταξιδιού που κάναμε αυτά τα 2 χρόνια. Εκτός των άλλων, βέβαια, με τις επιτυχίες μας αυτές πλέον βρισκόμαστε και στην προολυμπιακή ομάδα της Κυφασκίας και εμείς, και εγώ και ο Παναγιώτης και ο Κωνσταντίνος. Οπότε πλέον μας στηρίζει και η Ολυμπιακή Επιτροπή πάρα πολύ. Το οποίο είναι σημαντικό, γιατί όσο προχωράμε και σε επίπεδο, αυξάνονται πάρα πολύ και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά και οι απαιτήσεις και σε προπόνηση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν θα είχαμε καν ξεκινήσει. Και είναι απίστευτο ότι μπροστά σε κάθε δυσκολία που βρισκόμασταν, με κάποιο μαγικό τρόπο, ερχόταν σαν από μηχανής Θεός και βοηθούσε κάποιους άνθρωπους στο επόμενο ταξίδι. Και ήταν, τη μία μέρα δεν ξέραμε πώς θα ταξιδέψουμε π.χ. για το Χονγκ Κονγκ, και την άλλη μέρα είχαμε κλείσει ήδη τα εισιτήρια. Ήταν μαγικό.
Αυτό που λες, ότι βήμα-βήμα και τεράστια προσπάθεια, έτσι, και από ανθρώπους που δεν φαίνονται, που είναι πίσω από όλους εσάς.
Που δεν φαίνονται και δεν ζητάνε τίποτα και σε αντάλλαγμα. Είναι η ιδιοτέλειά τους που μας, μας μάγεψε, που μας έδωσε το κίνητρο να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο.
Αυτό είναι Αρτέμια, θέατη πλευρά, αυτό που δεν φαίνεται, αυτός που δεν είναι μπροστά στις δηλώσεις, στις κάμερες, στα μετάλλια, στις επιτυχίες. Κι όμως χωρίς αυτούς τους ανθρώπους είναι δύσκολο.
Δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα.
Τα είπες όλα. Για πες μου, υπάρχουν χορηγοί στο άθλημα γενικά ή μόνο όταν φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την επιτυχία, θα βρεθεί και ο χορηγός?
Ο χορηγός δεν θα βρεθεί. Θα πρέπει να τον βρεις εσύ, είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί είμαστε που είμαστε μικρό σαν άθλημα και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, οπότε δεν προβαλλόμαστε πάρα πολύ στον έξω κόσμο. Οπότε πρέπει κάποιος να αναλάβει να χτυπήσει πόρτες. Από τις 10 θα ανοίξει μία και μπορεί και να μη σου δώσει και αυτό που περίμενες. Οπότε πρέπει, είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε την, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και στην οικογένεια της Στίχημαν, στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ψευθυνότητας eures.gr, που μέσα από δράσεις προβάλλουμε και εμείς το άθλημά μας στον έξω κόσμο. Οπότε είναι μια δράση και δούνε και λαβίνας, μπορούμε να πούμε, γιατί δίνουμε και εμείς προς τα έξω. Οπότε και παίρνουμε και δίνουμε προς τον έξω κόσμο.
Και μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχει και διάδοση του αθλήματος.
Προφανώς. Πρόσφατα είχαμε συμμετάσχει και στη δράση Empower Forward Women in Sports που έγινε στη Χαλκίδα, όπου στη συνεργασία της Στίχημαν με την Ολυμπιακή Επιτροπή κάναμε ένα event όπου εκτός των άλλων αθλημάτων δείξαμε και την ξυφασικία στην τοπική κοινωνία και ευαισθητοποιήσαμε και κινητοποίησαμε γυναίκες όλων των ηλικιών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Για πες μου, Αρτέμη, εσύ το έχεις βιώσει και το βιώνεις και ο ίδιος, αλλά και με συζητήσεις με άλλους προπονητές, με άλλους αθλητές από άλλους συλλόγους, ποια είναι η κατάσταση στα σωματεία, στους συλλόγους, σε όλη την Ελλάδα?
Η αλήθεια είναι ότι τα σωματεία έχουν μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Μπορώ από προσωπική εμπειρία ότι εγώ είμαι στο Σύλλογο Αρίστων Παιανίας, 2 φορές πρωταθλητή Ελλάδος στη Γενική Βαθμολογία Συλλόγων. Πήραμε και φέτος την πρώτη θέση στην κατάταξη. Βιώνουμε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, γιατί έχουμε φύγει από το χώρο που βρισκόμασταν. Είχαμε ένα πολύ ωραίο πρότυπο προπονητήριο στο Γέρακα. Και πλέον είμαστε σε ένα σχολείο στην Παιανία, όπου είναι αρκετά δύσκολες συνθήκες, αλλά έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε πιο δυνατοί και να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύπτει στο δρόμο μας.
Τι χρειάζεται ένα σύλλογος από υλικό τεχνική υποδομή?
Σίγουρα χρειάζεται τα μηχανήματα, που είναι και το μεγαλύτερο έξοδο μαζί με τις πίστες. Δηλαδή χρειαζόμαστε τη μεταλλική πίστα πάνω στην οποία παίζουμε. Και από εκεί πέρα το ηλεκτρολογικό κομμάτι, που είναι τα μηχανήματα και το μηχάνημα που δίνει τα σκορ.
Αυτό μία τάξη μεγέθους έχουμε για να αντιληφθούμε και το κόστος ή όχι?
Αν το βασικά έχουμε, το μεγαλύτερο κόστος είναι και το ίδιο το ενίκιο, αν μπορούμε να πούμε, που στις μέρες μας έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Όπου άμα δεν έχεις, δηλαδή, τη στέγη πάνω από το κεφάλι, δεν μπορείς να έχεις τίποτα.
Και μετά πρέπει να το διαμορφώσεις, να φτιάξεις και ένα αποδυτήριο.
Και ειδικά άμα το φτιάξεις και πρέπει να φύγεις μετά, όλα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν μετά.
Από το μηδέν. Το κόστος με την κατάσταση μετά είναι από το μηδέν, όπως λες, γιατί πρέπει να ξαναφτιαχτούν οι υποδομές. Πόσες σύλλογοι έχουν ιδιόκτητα, ας πούμε? Πάρα πολύ λίγοι έως ελάχιστοι σύλλογοι. Παιδιά, νέα παιδιά έρχονται στη σημερινή μορφή που έχει ο αθλητισμός, που βλέπουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, που βομβαρδίζονται, που λέμε, από την πληροφορία, έρχονται στην ξηφασκία?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έρχονται τόσα παιδιά όσα θα θέλαμε, γιατί η ξηφασκία είναι, μπορούμε να πούμε, ένα από τα 5 πρώτα αθλήματα που εισήχθησαν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και παραμένει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα μέχρι και σήμερα. Και είναι, αν μπορούμε να πούμε, άδικο για την ιστορία του αθλήματος να μην έχει αυτή την προβολή όσο άλλα αθλήματα. Οπότε πρέπει και εμείς από μέρους μας να βάλουμε το λιθαράκι μας, ώστε να γίνει μια συλλογική προσπάθεια ανάδειξης του αθλήματος προς την κοινωνία.
Ο Αρτέμις Τζοβάνης πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ξυβασκία?
Εγώ ξεκίνησα την ξυβασκία το 2012, βλέποντας τηλεόραση την αγωνίστη Βάσο Βουγιούκα στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, όπου ήταν το πρώτο ερέθισμα που μου έδωσε το κίνητρο να ξεκινήσω στον τοπικό σύλλογο του Εγάλεο.
Τι ήταν αυτό που σου άρεσε βλέποντας τη Βάσο?
Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά νομίζω η όλη αίσθηση του παιχνιδιού πάνω στην πίστα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
Και η διαφορά από το να βλέπεις όταν πήγες και δοκίμασες ήταν η ίδια αίσθηση?
Ήταν η ίδια αίσθηση, ναι. Όταν έπιασες σπαθί για πρώτη φορά, θυμάμαι, και έκανα τους πρώτους μου φίλους, κοινωνικοποιήθηκα μέσα στο σύλλογο, ήταν μια πολύ σημαντική στροφή στην καθημερινότητά μου εκείνη την περίοδο.
Άλλα αθλήματα έκανες?
Είχα περάσει από τον μπάσκετ, από την κολύμβηση και από την ενόργανη γυμναστική πριν προσπαθήσω την ξυφασκία. Ναι, είχα κάνει αρκετά αθλήματα.
Και πώς είπες θα μείνω εδώ? Τι ήταν αυτό που σε κράτησε, που κόλλησες ως παιδάκι?
Να σας πω ότι δεν με κράτησε στο μπάσκετ π.χ. Θυμάμαι είχα κάνει 3 μήνες προπόνηση και στον πρώτο αγώνα, που δεν ήμασταν και ήμουνα μικρό παιδάκι κι εγώ, γυρνάω στον πατέρα μου που ήταν στην κερκίδα και με έβλεπε και του λέω: «Μπαμπά, δεν μου δίνουν την μπάλα». Και ήταν το πρώτο, ας πούμε, δηλαδή, παιδικό μου τραύμα από τον αθλητισμό. Όπου μετά ακολούθησαν και... Αλλά βρήκα το δρόμο και στην ξυφασκία είμαι πλέον 14 ολόκληρα χρόνια στο κουρμπέτι, αν μπορούμε να το πούμε.
Ποιος ήταν ο πρώτος σύλλογος?
Ο πρώτος μου σύλλογος ήταν ο Αθλητικός Όμιλος της Ξυφασκίας Εγάλεο, όπου έκανα τα πρώτα μου βήματα με την πρώτη μου προπονήτρια, την κυρία Έλλη Τσολακίδου.
Τι ήταν αυτό που σου έδωσε η πρώτη σου προπονήτρια, τι ήταν αυτό που έμαθες?
Καταρχήν είμαι μεγάλος, ήταν σαν δεύτερη μητέρα μου και με εισήγαγε στο μαγικό κόσμο της ξυφασκίας μέχρι τα πολύ μεγαλύτερα βήματά μου που έγινα, κατάφερα να πάρω πανελλήνια πρωταθλήματα και να κάνουμε και μεγάλη διακρίση στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν μπορούσα να έχω όραμα για το μέλλον. Υπήρχαν κάποιες δύσκολες καταστάσεις, όπου με βρήκε ο καινούργιος μου προπονητής, ο Γιώργος Πασάς. Βάλαμε κάτω τα δεδομένα, βάλαμε ένα πολύ μεγάλο στόχο για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα ακολουθούσαμε πιστά, και μέσα από αυτό ήρθε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα φέτος.
Για πες μου, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα από την απλή άθληση το έχεις και μπορείς να γίνεις πρωταθλητής?
Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ όνειρό μου να γίνω πρωταθλητής, αλλά ήταν να έχω μια σταθερή παρουσία στον αθλητισμό, το οποίο είναι υγεία για μένα. Είναι πολύ... Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου ηλικίας, και παιδιά και ενήλικες και μεγαλύτερη ηλικία, να έχουν μια ενεργή ανασχόληση με τον αθλητισμό. Γιατί σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπα και προηγουμένως, σε εμάς τους νέους δίνει και την πειθαρχία και σε ψυχολογικό επίπεδο όσα είχα παραναφέρει. Αλλά γενικά δίνει υγεία. Αυτό είναι ο αθλητισμός.
Αρτέμι Τζοβάνι, Γιώργος Πασάς, ως προπονητής και ως άνθρωπος, τι σου δίνει, τι έχεις μάθει, τι έχεις πάρει?
Έχει μάθει να με φέρνει στα όρια μου στην προπόνηση, ώστε να μπορώ να κυνηγάω τον καλύτερό μου εαυτό, μπορούμε να πούμε.
Είπες τον καλύτερό μου εαυτό, πρότυπο είχες ως ακόμη πιο νέος από ό,τι είσαι τώρα? Είχες κάποιο πρότυπο στην ξυφασκία?
Δεν νομίζω να είχα κάποτε κάποιο πρότυπο, γιατί δεν είμαστε και τόσο προβλεπόμενοι σαν άθλημα, οπότε κάποιον μεγάλο αθλητή δεν μπορώ να πω ότι είχα, αλλά είχα σαν όνειρο πάντα να κυνηγάω τον καλύτερο μου εαυτό, το οποίο δεν τον έχω δει ακόμα.
Έβλεπες από κάποιες άλλες χώρες αυτό που λέμε σχολή προπονητικά και να πεις ότι μ' αρέσει από αυτή τη χώρα όπως αγωνίζονται τεχνικά, από τεχνικά χαρακτηριστικά?
Στην ξυφασκία μεγάλες σχολές είναι η Ιταλική, η Ουγγρική, η Ρώσικη, οι οποίες έχουν κάποιες διαφορές στο παίξιμό τους. Το ένα είναι πιο τεχνικό, το άλλο είναι πιο ταχυδυναμικό. Αλλά εμείς στην Ελλάδα εδώ δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, κάνουμε λίγο απ' όλα. Οπότε έχουμε πάρει επιρροές από διάφορες σχολές και αναδεικνύουμε το ταλέντο και το στυλ του κάθε αθλητή ξεχωριστά.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπει κάποιος το μπάσκετ και λέει ο Μάικλ Τζόρνταν ή ο Μέση ή ο Πελέ από άλλες δεκαετίες στην ξηφασκία. Υπάρχουν κάποιοι που τους βλέπεις και τους δίνεις τον ανάλογο ορισμό, να πεις τι κάνει ο άνθρωπος πάνω στο διάδρομο.
Είναι κάποιοι αθλητές οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους στο παγκόσμιο στερέωμα. Α, τώρα που μπορώ να πω ότι όντως είχα ένα πρότυπο, ήταν ο Ιταλός Ντανιέλε Γκαρόσο, αθλητής Ολυμπιονίκης πάρα πολλές φορές, παγκόσμιος πρωταθλητής, ευρωπαϊκός πρωταθλητής στο ξύφος ασκήσεως, ο οποίος, ναι, μπορούσα να πω ότι ταυτιζόμουν απόλυτα με αυτόν τον χαρακτήρα, ναι.
Είναι αυτό που λέμε έξω από την προπονητική, κάνουν κάποια πράγματα που δεν τα γράφουν τα βιβλία.
Γενικά οι μεγάλοι αθλητές είναι ήρωες. Μπορώ να πω συγκεκριμένα ένα παράδειγμα για την Ιταλίδα ξυφομάχο Αριάννα Ερίγκο, η οποία πλέον και μητέρα έχει κατακτήσει σε περισσότερα από ένα αθλήματα παγκόσμιο και ολυμπιακό μετάλλιο. Γιατί μπορούσε, είχε, νομίζω, κάνει και τα τρία όπλα μαζί. Και το ΕΠΕ και το φλερέ και τη σπάθη.
Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει, έτσι,
ναι, κατά το κοινό λεγόμενο. Ναι.
Δεν υπάρχει σε τρία αγωνίσματα, σε τρία όπλα να έχεις κατακτήσει μετάλλια. Είναι κάτι το οποίο σε γράφει ιστορία. Πιστεύεις ότι μια τέτοια αθλήτρια που έχει αυτή την ικανότητα είναι θέμα τεχνικής, τακτικής, ταλέντου ή συνδυασμός το να πετύχει κάτι που δεν γίνεται?
Νομίζω ότι εκεί μιλάει το έμφυτο ταλέντο πάνω απ' όλα. Γιατί όσο και να προσπαθείς, άμα δεν το έχεις και λίγο, δεν γίνεται.
Ναι, γιατί η ξηφασκία είναι ένα άθλημα. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, πετάς μια μπάλα σε μια λάνα και παίζεις. Ή δεν είναι 100 μέτρα, θα βάλω ένα ζευγάρι παπούτσια και ταχυδυναμικά μπορώ να κάνω 60.
Απ' την άλλη βέβαια, 100. Ξυφομάχος δεν γεννιέσαι, ξυφομάχος γίνεσαι.
Γίνεσαι από θέμα τεχνικής, γι' αυτό
από
έφερα
θέμα
τα δύο.
Προπόνησης και πόσο το πιστεύεις και πιστεύεις τον ίδιο στον εαυτό.
Ναι, κανένας δεν μπορεί να πάρει ένα ξύφος χωρίς να έχει διδαχτεί την τεχνική, έτσι. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι 60 ή 100 μέτρα που θα σε δουλέψουν, αλλά έχεις κάποια στοιχεία.
Τα βασικά τα ξέρεις. Ξεκινάς και τρέχεις μέχρι να φτάσεις.
Έτσι ακριβώς. Για πες μου, Αρτέμις Τζοβάνης, ο ξυφομάχος, ποια είναι τα στοιχεία που έχεις αθλητικά?
Έχω πάρα πολύ εκρηκτικότητα και ταχυδύναμη στα πόδια, τα οποία μπορούν σε συνδυασμό με την πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που έχω και δεν όλα μαζί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και φέρνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα που έχουμε ήδη προαναφέρει.
Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις τεχνικά, τακτικά?
Νομίζω θέλω απλά να γίνω ακόμα περισσότερο εκρητικός, να είμαι πιο ελαφρύς πάνω στην πίστα, να κινούμαι πιο γρήγορα και να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την τεχνική μου κατάρτιση.
Όλα αυτά απαιτούν, εκτός την προπόνηση, το να βρίσκεις απέναντί σου και ζευγάρια στην προπόνηση, έτσι, αντιπάλους που θα είναι στο δικό σου και πιο υψηλό επίπεδο, αυτό βοηθάει?
Σίγουρα πρέπει να είναι σε πιο υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορώ να ανέβω και εγώ επίπεδο. Γι' αυτό και μέσα στη χρονιά πάμε πάρα πολλές προετοιμασίες σε camp στο εξωτερικό με πολύ μεγάλες ομάδες, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς κάτι από αυτούς τους αθλητές και να το εντάξουμε στο δικό μας παιχνίδι.
Πάνω κάτω, πόσα τέτοια camp χρειάζονται να πηγαίνει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια για να μπει στο υψηλό επίπεδο σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και ολυμπιακούς αγώνες?
Πρέπει σίγουρα να πηγαίνει πριν τις μεγάλες διοργανώσεις, πριν τα μεγάλα ραντεβού, ώστε να μπορεί να μπαίνει στο κλίμα των αγώνων και στη μετέπειτα να αποδίδει και κανονικά στο τερέν, μπορούμε να πούμε.
Για πες μου, υπάρχουν αθλητές, αθλήτριες που μπορούν να παίξουν και με το δεξί και με το αριστερό?
Εντάξει,
το ίδιο καλά λέμε, έτσι.
Στην ξηφασκία, αν και πολύ, συγκριτικά πολύ λιγότεροι οι αριστερόξερες αθλητές, έχω διαβάσει ότι είναι συγκριτικά και πολύ περισσότεροι οι πρωταθλητές που ήταν αριστερόξερες. Μπορούμε να σημειώσουμε. Αυτό το αφήνουμε να υπάρχει. Αλλά να παίξει κάποιος και με το αριστερό και με το δεξί, όχι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να μάθεις τα πάντα από την αρχή. Οπότε δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Κάτι τέτοιο τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο.
Όχι, έτσι. Πουθενά νομίζω.
Ολυμπιακοί αγώνες για τον Αρτέμι Τζοβάνι, τι είναι βλέποντας στην τηλεόραση? Έχεις σκεφτεί να είμαι εκεί και να ανέβω στο βάθρο?
Δεν το έχω σκεφτεί, το έχουμε σχεδιάσει με τον προπονητή μου. Όπως ήρθε το παγκόσμιο, ελπίζουμε να έρθουν και τα επόμενα μεγάλα ραντεβού. Τώρα, άμα θα είναι στους Ολυμπιακούς, ελπίζουμε να είναι και εκεί.
Για πες μου, μέσα από τις σπουδές σου στην επόμενη μέρα έχεις σχεδιάσει επαγγελματικά το τι θέλεις?
Η αλήθεια είναι δεν έχω κατασταλάξει ακριβώς τι δρόμο θέλω να ακολουθήσω. Καταρχήν θέλω να πάρω το πτυχίο μου από το Πολυτεχνείο και μετά έχει ο Θεός. Αλλά όχι, δεν έχω κάποια σταθερή διαδρομή ακόμα. Θέλω να κάνω σίγουρα κάτι παραπάνω σε ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού στην Αμερική, όπως το MIT ή κάποιο άλλο που να εξειδικεύεται στη ναυτική μηχανολογία και την ναυπική που έχω σαν βασικό πτυχίο. Αλλά το μέλλον είναι ανοιχτό.
Το μέλλον είναι ανοιχτό. Αθλητική υποτροφία υπάρχει? Σου έχει γίνει πρόταση? Το έχεις ψάξει?
Η αλήθεια είναι ότι τη χρονιά των Πανελληνίων Εξετάσεων είχα κυνηγήσει μήπως έβρισκα κάποια ευκαιρία, αλλά προτίμησα να μείνω να δουλέψω στην Ελλάδα και να σπουδάσω στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί θεωρώ ότι δεν θα μου δίνει η Αμερική την ίδια δυνατότητα να δουλέψω και στα δύο με την ίδια καλή ισορροπία.
Στην πορεία, άμα θέλεις να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, θα το ψάξεις εάν μπορεί να το συνδυάσεις με αθλητική υποτροφία?
Ειδικά σε τέτοιο μεταγενέστερο επίπεδο, εννοείται θα το ψάξω να το συνδυάσω.
Για τον Αρτέμι Τζοβάνι, ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές και οι δικές σου και αυτές που θέλεις να μεταδώσεις στα νέα παιδιά, είτε θέλουν να γίνουν αθλητές, είτε θέλουν να είναι κοινό, έτσι? Και για να γίνεις κοινό πρέπει να ξέρεις τους κανονισμούς από ένα άθλημα.
Σίγουρα, αλλά οι νέοι αθλητές ειδικά πρέπει να πορεύονται πάντα με χαμηλό προφίλ και να μην επιζητούν, όχι να πούμε ακρότητες, αλλά να πορεύονται και να μην δείχνουν τόσο πολύ, να το κρατούν την επιτυχία και την ευτυχία για τον εαυτό τους και να, πώς να το πούμε τώρα, ότι ναι, το πέτυχα αυτό, αλλά έχω τόσα ακόμα να πετύχω που πρέπει να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο για να φτάσω εκεί πέρα. Δηλαδή, ήταν το τέλος μιας διαδρομής, αλλά όχι το τέλος όλης της πορείας μου. Κάπως έτσι.
Και αν έπρεπε να δώσεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που ασχολούνται ή όχι με τον αθλητισμό, ποιο θα ήταν?
Ότι το κέντρο του αθλητισμού δεν είναι σίγουρα οι νίκες, αλλά έρχεται περισσότερο από τις ήττες. Γιατί μαθαίνεις από το να χάνεις να ξανασηκώνεσαι. Και το σημαντικότερο εφόδιο είναι ότι αν μάθεις να μην τα παρατάς την προπόνηση, σίγουρα δεν θα τα παρατήσεις ποτέ και στη ζωή σου.
Για τον Αρτέμι Τζοβάνι, τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπεί την Ελλάδα, τη χώρα μας?
Είναι ευθύνη και περηφάνεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αρτέμις Τζοβάνι στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος, κάτοχος 7 μεταλλίων σε παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελα. Αρτέμι, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ.
Δικιά μου η χαρά.
Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, να φτάσεις στο βάθρο ευρωπαϊκών, παγκοσμίων πρωταθλημάτων και ολυμπιακών αγώνων. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.